Вы на хвалях Радио Свободу, Минску, 23 година 30 хвилин, у Пражской студии, на вину Сергей Навумчик. У автомобиля одного из лидеров молоди БНФ с подара крышки ворвались милицианты, одобрали растяжки до акции, якая повинна отбыться 25 соковика. У ягонную кватеру так само спробовали ворваться милицианты, каб уручить позбу на суд, яким повинен отбыться завтра. Организаторы святкавання Дня волі у Менску паведамілі, што сцэнар 6-25 сакавіка будзе канчаткова вызначаны толькі заўтра, калі ўдзельнікі маніфестацыі збяруцца а 18 гадзіне для будынку Нацыянальнай акадэміі навук. Сталічныя ўлады дазволілі 6, але скіравалі яго ў раён плошчы Бангалор. Віцебскі актывіст кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Сергей Каваленко, якога вінавацяць у супраціве міліцыянтам і ў злосным хуліганстве за вывешванне бел-чырвона-белага сцяга на гарадской ёлцы, звярнуўся ў следчыя органы з хадатайніцтвам. Каваленко патрабуе, каб выстаўленыя супраць яго абвінавачанні перагледзелі, а ягоную справу лічылі палітычнай. Міжнародная федэрацыя журналістаў і праваабаронча арганізацыя Камітэт абароны журналістаў асудзілі рашэнне Верхоўнага суду Беларусі, які не задаволіў скаргі Беларускай асацыяцыі журналістаў на папярэджанне Міністэрства юстыцыі. За правядзенне несанкцыянаванага пікету супраць смяротнага пакарання ў Беларусі праваабаронцаў Ірыну Толстік, Алеся Бяляцкага і Валенціна Стэфановіча пакаралі ў судзе Ленінскага раёна Менску штрафам па 17500 рублёў. Мінулую ноч яны правялі ў турме на Акрэсціным. Сёння завяршылася рэгістрацыя кандыдатаў у дэпутаты мясцовых саветаў. Паводле цэнтра выбаркаму ўсяго прэтэндэнтамі ў кандыдаты вылучана 25475 чалавек, што ўсяго на 0,2% больш, чым дэпутацкіх месцаў. Вы на хвалях Радыё Свабоды і пасля беларускіх падзеяў да міжнародных. У Нарвегіі адбылася буйная чыгуначная катастрофа. Цягнік урэзаўся ў грузавы тэрмінал порту ў Осло, тры чалавекі загінулі, ёсць параненыя. Дзяржсакратарка ЗША Хілары Клінтон пачала ў Вашынгтоне перамовы з высокапастаўленай дэлегацыяй Пакістану. Галоўнай тэмай абмеркавання ёсць супрацоўніцтва ў галіне бяспекі. Амерыканска-расійская дамова аб абмежаванні стратэгічных наступальных узбраенняў будзе падпісаная ў Празе. Як паведамілі сёння ў Міністэрстве замежных спраў Чэхіі, з адпаведнай просьбы да чэшскіх уладаў звярнулася адміністрацыя прэзідэнта ЗША Барака Абамы. Чэхія дала згоду. Пра дату падпісання пакуль не паведамляецца, але паводле медыя гэта можа адбыцца ўжо пачатку красавіка, у гадавіну выступу Барака Абамы ў Празе, падчас якога ён прапанаваў праграму рэзкага скарачэння ядзерных арсеналаў. Тэрмін мінулай дамовы скончыўся ў снежні летась. На хвалях Радыё Свабоды вы слухалі выпуск